Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at 2017 na ang Labgong Sports ay ito na naman, nandito na naman tayo sa isang taon na nagbabalita sa inyo ng sports, pero wala pang balita yung sports ngayon.
Wala pa masyado.
So last UAP starts on Feb, first week
ang volleyball. So kakasabi lang nila last
alam
week.
Feb, alam mo yung Feb, yun volleyball na yan. Ano? Medyo nalipat yan ng ano eh, ng 1 week later than last year.
Kasi
karamihan ng mga women's team or maraming women's team ngayon nasa ibang bansa. Nag-abroad.
Para yung team natin. Kanina lang sila umalis ha.
Oh, yung UP team, volleyball team, ngayon umalis para sa Japan. Pati yun ano, yun Ateneo na sa Japan ngayon eh.
Ah, talaga?
Oo.
Oh, may secret ano sila.
May mga secret training sila diyan, pero actually ano, kakain lang ng ramen yan tsaka ano.
At saka sushi sashimi lang yan. Good luck sa enrollment nila.
Mm.
Kung kailan enrollment saka sila umalis.
Oo nga, so sana ano, walang mangyayari sa kanila na ano, na problema diyan.
Last December nag-training camp din sila sa Baguio.
Mhm. Mm-hmm.
Tapos
actually ano yan, yan yung preparation nila kasi malamig daw sa Japan. So doon sila nag-training sa malamig.
So Baguio, Japan, hindi ibig sabihin pagbalik sa QC, dito sila dito
sa sana malamig na malamig yung aircon rin sa arena at saka sa Mall of Asia pag ganoon, no. So ayun, pero since 2017 na, last time nag-update tayo no, na kung ano mangyayari sa UAP ng season 79, yung second sem. Ngayon naman, meron tayong kailangan na parang may dapat may parang New Year's resolution tayo.
Oh, parang may living proof na New Year's resolution ng maraming tao.
Mm-hmm. So ngayon, ang special guest natin ngayon, ito super special guest natin ngayon.
Oh, bakit?
Kasi ano eh, artista to kasama natin
may
eh.
May ano.
Showbiz to, showbiz.
Showbiz
pa. Hindi lang sa ano, hindi lang sa ano, sa TV, pero pati sa ano, sa buhay ng sikat natin ng mga teacher sa ano, sa CHK. Yun! So, ang guest natin yan is si Francis Assis. Yun! Bati ka naman sa ano, sa ating mga ano, listeners.
Hello guys, I'm Francis Assis. Medyo mahihayin ako, sorry.
Ah, mahihayin ka ba?
Medyo.
Parang hindi naman pag ano, pag kinakwentuhan kanina yun.
Bati mo na, ma'am Nana, ano, may kinidnap kami.
Oo, oh, yun.
Hanapin mo for the next hour.
Mm, ito yun ano, number one supporter ngayon ni ma'am Nana. So, So, kung naalala niyo si Ma'am Nana before yung nagkwento ng running natin, ito yun ano, ito yun siya ngayon, yung kausap natin yun, isa sa mga biggest supporters niya ngayon sa kanyang ano, mga bagong sports, no? So, Coach Francis, ano bang para ba yung ano natin, teleserye natin, yung buhay natin sa ano, sa fitness tsaka sa ano, sa fitness, sa life mo? Kasi nag-start ka ng you are anong ginagawa mo ngayon?
Ngayon, nagtuturo ako sa Gold's Gym.
Mm-hmm.
So, fitness instructor ako doon. Tapos, yun, basically that's it. Tapos, may mga tinuturuan din sa mga hospitals, sa mga offices.
Tapos, before noon, of course, before going into the fitness and everything, naging sikat ka sa ABS?
Hindi naman naging sikat.
Hindi naman
sikat. Parang pag naging sikat, iba na yung level.
Iba na yung level.
Oh,
kasi si Ma'am Nana, sikat yun eh, diba? Ano yun? Pero in sikat kasi nito, ano to, lumalabas to. Every kailan ka lumalabas nung sa ano, sa television?
Sa TV no?
Oh, sa TV no.
Monday to Saturday.
Okay, tama, alam na alam.
Monday to Saturday.
Monday to Saturday. Teleserye,
teleserye. Late night na yun eh, mga 10 p.m.
Ayun. So anong show?
Yung motoring show mo dati, man.
Ako, once a week lang dati yung motoring show ko, yung motorsport show ko. Ito, every night, di ba? So for this was a span of 2 months.
A span of 2.5 months. Yung
two
showing.
And a half months yung showing. Di ba? Gabi-gabi mo makikita si Francis nun.
Uh-huh.
Tapos gabi-gabi mo makikita yung transformation niya. Ano ba yung transformation mo? Saan ka pinalabas?
Sa Biggest Loser. Pinoy Biggest Loser.
So kung alam natin lahat na yung Biggest Loser, yung isang show na kung saan dumarating ng ano ba to? Overweight? Obese? Heavy? Para ba yung description sa inyo?
Talaga.
Obese talaga.
Ang requirement nila is that mabigat ka, pero you can still perform yung mga certain mga requirements nila. Kuyari, yun sa stress test. Dapat.
Stress test?
Oo, meron mga stress test nun eh. Tapos chine-check nila yung ano mo, yung BP mo, kung kaya mo gawin yung mga certain exercises.
So madali sabi, yung screening mo ng time na yun going into this television show ng and before, ngayon kasi sa mga listeners natin na pag nakita mo si Francis, nasa ano siya, healthy side. Nasa below 200 sigurado. Ano ba weight mo ngayon? If yeah, I don't mind.
Oh, mga ganun, below
below 200, below okay. And lahat to muscle, 'di ba?
Sige.
Pwede. Pero iba yung pag-boost
naman. Bro, when you came in the show, ano yung weight mo nun pagpasok mo sa show?
305.
Oha, isang buong tao yung nawala sa kanya.
305 pounds yun, no? Pounds.
Yeah, hindi ka sure.
Baka kilos eh. Baka hindi magulo to. Pounds naman to, pounds.
Pounds.
305 pounds.
So, how paano mo naman naisipan na
nasubali.
Na pumasok sa show? Ano naman naisip mo?
Hindi, kasi may ano eh, parang nagka-opportunity na parang sumali. Tapos, kinonfirm ko muna sa parents ko kung okay lang ba. Tapos sabi nila, basta after ng graduation, okay.
Okay. Ang graduation yung, ng high school to?
College.
Ng college.
College.
Ah, okay, so college ka na sumali doon?
Okay. Fresh grad ako nung sumali ako doon.
Okay, okay.
So, pagka-graduate, after a month, start na.
Ah, so sakto lang. Sakto lang din
saktong, sa sakto lang. Saktong sakto lang.
Oh, so nagkaroon ng permission.
Ano paano yun nalaman? Na, may ano ba ito? May call for May call for auditions ba ito? Paano yun nalaman?
Kasi alam mo, may balak kami ni teammate tawagan namin dito sa show namin. May balak kami ni teammate Wisdom kasi sumali sana. Kaso lang medyo wala kami sa 200 pounds eh. Kasi syempre may knowledge kami at lahat. Eh. So parang gusto natin challenge sarili natin. Kaso lang yun nga, yun yung kulang namin. Hindi kami makapasok sa mga ganyan show.
Okay.
So,
paano actually marami nga sa mga reality show. Makita mo, di mo alam kung paano sila nakakapasok. Hmm, di ba? Suddenly may show na pero...
Tama.
Well, hindi mo lang makita nag-advertise sa TV na, oy, may ano ulit, audition.
So, yung nakita mo ako sa TV dati, nagulat ka na lang, Timid Wisam.
Hindi naman, bro.
Kasi hindi ka na nanonood sa TV, no?
Dinaan to sa kapal na mukha, parang gano'n.
Sa Biggest Loser, naka-ano siya. In-endorse siya doon sa TV talaga.
Okay.
Pinakita talaga siya. Tapos, meron din sa Facebook nila. Tapos, si ABS in-endorse siya.
So, tapos wala lang, audition. Email ka lang, audition? Okay.
Hindi, mag-audition. Pupunta ka dun
sa... Saan yung audition nila?
Parang, oh, hindi, gano'ng karami kayo?
Magpapatimbang ka lang, di ba?
Oo, oh, yun. Papatimbang, okay. Tapos
parang... Heart rate, BP, blood pressure,
ganun,
check?
Basically, ganun. Mm-hmm.
Pero wala nang ibang activities na ano, so yun lang, wait
you
lang.
You just have, na. Parang check lang nila kung ano yung pinakakaya mo. Kuyari, nandun nga yung... overweight ka nga or obese ka nga. Mm-hmm. Pero mabilis ka para tumaas yung BP mo or what.
Ah, okay. Ah, so para may screening din muna sila. Okay.
Okay, okay. So technically, fit ka pala nun.
Hindi, doon sa standards nila. Doon sa standards nila. Doon sa mga... Technically, hindi. Pero,
kailangan maging... Ibig sabihin, kung may screening sila na gano'n, kailangan medyo fit ka for to do the whole thing or may potential, di ba? May
potential para gawin. Potential. Pero hindi ka fit kasi kaya ka nga nandun eh. Kaya ka magbabago ng, ano, eh, ng lifestyle eh.
So, yun nag-audition ko nun, ilang kayo dun?
Hindi ko na maalala.
Pero mga siguro sa pila mo nun, may napansin mo ko ilang
hindi kayo. Ko na napansin.
Hindi mo napansin? Grabe.
Then yung after ng audition, gano'ng katagal nun? Diretso na kaagad yung start
niya. Yeah, how long did you wait?
Hindi ko na maalala eh.
Pero yung preparation nila, I mean, pagkasabi ba, after ng audition ba, may mga preparation pang pinagawa sa inyo or
ano lang talaga, na, parang nag-waiting ka lang talaga. Waiting ka lang. Tapos di mo alam kung pasok ka or hindi.
Ah, talaga?
So, paano mo nalaman na pasok ka na? Kailan nila sinabi? Tsaka anong reaction mo nung nangyari yun?
Nung may uniform ka na.
May uniform ka agad?
May uniform ka na. Doon lang. Doon mo lang malalaman na pasok ka na.
Okay.
So, paka-describe naman yung ano, yung former self mo. Parang bago nag-start yung show, paano ba yung buhay mo nun that umabot ka dun sa point na nag-qualify ka sa show? Grow up sa ganun yung health mo.
Imagine nyo na lang na ano, kuyari, manood ako TV.
Mm-hmm.
Tapos nakahiga ako sa sofa.
Parang ginagawa ko rin naman dati yan.
Pero mas malala to kasi okay. If ito yung TV, nanonood ako, nandyan lang remote, di ko maabot, di ba? Di ba, di ko maabot?
Oh, mahirap nga.
Iisipin ko kung lilipat ko ba o pagtsatsagayin ko. Usually nananalo, pagtsatsagayin ko na
ito. Kahit hindi mo gusto yung show?
Kahit hindi ko gusto yung show. Ganun, ganun ka, ano, katamad.
Grabe.
Tapos, yung marirealize mo yung, may aso kasi ako eh.
Mm-hmm.
Okay. Tapos,
may aso ka pa rin naman ngayon.
Oo, may aso. Pag-usabihin, titray mo yung aso para kunin yung controller mo. Hindi, hindi, hindi.
Para maglipat ng channel.
Dapat naisip ko sana, di ba?
Para maglipat ng channel yun.
Okay.
Oo, pero ang ano, yun. May aso ako. Yung iwuwak ko lang siya hanggang kanto. Hingal na ako. Pagod na ako. Ganun. Yun yung mga realizations na.
So yun nangyayari yun even throughout college, ganun kakalaki no, 300 ano?
Oh, 300.
So ano yung parang turning point na oy, may opportunity sa show. I want to change. Parang ganyan. Kasi kahit may show naman, hindi naman kailan mag-decide ka na ano
eh. Kasi kung ganun yung reaction mo noon, kung ganun yung mentality mo na, grabe, pagtsagaan ko na lang to, na ayaw mo gumalaw. Diba? Parang malaking decision yan para pumasok sa isang TV show.
Ano yung parang turning point? May ano ba? May
Meron.
Epiphany.
Parang ano, realization.
Oo, diba?
Nung, kaya ba? Before graduate, parang inatake ko ng high blood.
Okay.
Na nag 180 over 140.
Taas nga yun. Okay.
Paulit-ulit yun for siguro 3 weeks. Tapos in and out sa ER. Tapos parang nung lumabas na yung opportunity na yun. So, nag-try ako mag-audition. Tapos yun. Kasi ano yun eh. Parang yun yung parang ayaw ko ng... Na may takot kasi.
Oo.
Kasi hassle na sa loob ng ER.
Oo.
Hassle talaga, hassle.
Bakit? Ano ba nangyayari sa ER? Para lang maalaman ng listener natin.
Inaantay mo lang kung ano yung results. Tapos, hindi mo alam kung...
Kung may bad news na lalabas.
May bad news may lalabas. Tapos biglang after, doon sa third na attack, meron na maintenance na ano.
Na pinapagawa
na. Pinapainom na.
Hindi, so, ano to? At mga 20 years old, mga ganyan, di ba? At mga ilang taong ka lang, mga 20, 21? 21, ganyan.
21, yeah.
21, ganyan, diba? 21 kung bagong graduate.
So, nung pagpasok yun na sa show, ano ba siya? Shock ba siya lahat? I mean, ang advantage na is that it's a controlled environment eh.
Okay, diba?
Wala naman sila ibang ginagawa. Everything is provided for.
Actually, tsaka diba? Ano, no? Artista pa sila niyan. Sikat pa sila niyan.
So, was it really a shock na suddenly biglang ang daming bagong mangyayari sa buhay mo?
Well,
yung biggest shock doon? Yung may camera pa
lang. Yung din, biggest shock doon is doon sa katawan na. Kasi hindi ka nga sanay mag-exercise eh.
Okay.
So, ito basically, buong buhay mo ng before 21 years old, walang exercise
meron,
masyado.
Yung pa ano lang, pa-laro-laro lang ng badminton or
pero
basketball.
Were you always that big, 300 pounds sometime before the biggest loser?
May time, bata, malaki. Tapos may time na lumit ng saglit lang, as in saglit lang talaga. Tapos, pas palaki siya ng palaki na.
Yun.
Okay.
Hanggang sa maging umabot ng 305.
Okay.
So, yeah, dun sa show, yung talaga, yung work na, yung physical effort that you had to do, yung pinakamalaking shock.
Oo, sobra. Yeah. Kasi, first, lalo na yung first workout namin, parang push 305 ako na. Simula, ano ba to? Grade school or high school, di ba? Tinatry na mag-push up. Never ako magawa. Tapos pipilitin ako mag-push up doon ng 50.
Tapos di ba? Kahit ngayon nga, ayoko na mag-push up.
Di ba? Parang, after, ano, the day after, hindi ko talaga magalaw kamay ko. Nakaganito lang.
Yung
kamay ko nasa may, nandito lang sa may chest lang. Nakaganito lang. Tapos konti-konti sinestretch yan ng kapatid ko everyday.
Okay.
Hanggang sa maaging maayos na.
Abale, ito, yung kapatid mo nandun na rin sa show?
Hindi. Meron kasi kami ganun eh. 30-day challenge eh. So yung 30-day challenge, well, technically, it's 30 days. Kukunin yung weight mo doon sa first day, tapos i-weigh in ko ulit ng 30th day.
Okay.
Tapos kung sino yung pinakamalaking weight loss percentage na lose during that 30 days sa outside the camp, yun yung papasok sa ano. So, nag-start kami 14 pairs, tapos pumasok kami sa camp 10 pairs.
Okay. So, ganun pala yun ano nyo. Sa mga... So,
parang may initial, yun, no? Initial na challenge pa muna.
Before coming into the ano.
Kasama ko
pero,
nun si ano.
Pero documented na rin ba yun? Time
documented
na, yun?
Na rin yun.
Yun ano? Yung 30 days na yun challenge.
Kasama ko nun si Andrew Mavrides kung kilala niya.
Andrew na. Pero he had to ano eh. He had to withdraw kasi di ba? May ano siya.
Offer ng
may,
school.
Ng work.
Coach and teaching.
300 pounds na si Andrew nun?
287 something.
Wow.
Tapos ano na siya?
Sa laki niyang tao, di ba? Takot
laki
niya.
Takot niya.
So, okay. Yun. Okay. Binabati mo na siya. Ano may anak na yun ngayon?
Ay, talaga? Siguro happy na rin sa pagtuturo ngayon yun. Saka siguro hindi naman 280 pounds pa rin si Andrew ngayon.
Hindi naman,
So, mamaya, we'll talk more about dun sa kanyang experiences and most importantly, yung mga kanyang mga tips on
How to follow through with your ano?
Oh, kasi 2017 na, yes, kailangan na fit na tayo.
Ibang tao, 10 taon na para parang new week's resolution lang.
New year's resolution pero paulit-ulit. All right, so mamaya babalik ang Lab Com Sports. Oras mo ngayon natin ngayon na 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Lab Com Sports! Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan!
Like ang Lab Com Sports, kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang special guest natin na super sikat.
Super sikat. Super
sikat. Oh, kasi sabi nga natin, 2.5 months nga yun paglabas niya ng every week ng Monday to Friday.
Uh-huh.
Oh, ikaw, nakalabas ka na ba ng ano, ng TV ng ano, every week?
Diba, wala pa. Paano nga na, pa-interview-interview. Oh, pa-interview, mga seconds lang.
Diba? Oh,
mga 10 seconds.
Yun, so ako rin, mga ano lang. Pinaka maganda ko 12 one season pala. Oh.
Ay yung sa ano sa
every Sunday lang. Kaso lang yun, hanggang hindi ko matatalo yun ano. Every day ano, Monday to Friday ng 2 months and a half. Pero yung 2 months and a half na yun, yan yung TV show.
Oo.
Ng Biggest Loser, no? Pero yun show. Buong ginawa mo na three. Program mo was
3 months. So.
3 months.
May lag lang na. Ano.
Kasama pa yung 30-day challenge or
30-day challenge as 3 months.
Okay. So, mga 4 months na yun. So, what?
Okay.
So, dun sa 4 months na yan, sabi mo nga, dun sa first day pa nga lang, may shock talaga sa physical
katawan,
na
sa system.
Kailangan gawin. What kept you going? Ano ba ang ano dun? Is it something, what kept you motivated na pagpatuloy lang? Is it more of, you're doing it for someone, doing it for yourself, or nahiya ka lang tumigil.
Or talagang competitive ka lang na talaga.
Competitive
na parang,
ka
yun,
lang.
Uy, grabe, yun gusto kong talunin yan, di ba?
Basically, competitive. Oh, gusto lang din talaga manalo.
Pero were you ever competitive also nung childhood?
Nung bata, hindi masyado.
Hindi masyado. So pero, doon lang talaga siya nagparang,
oh, kasi,
parang gusto ko itong gawin. Ah.
Kasi parang nag-level out na parang pare-parehas kayo eh. Kasi kapag bata, di ba?
Oo nga, get na intindihan ko.
May advantage ka. Kaya rin, athlete ka nung bata. Tapos ako, anong laban ko sa'yo? So ngayon, even out, pare-pares kayo ng situations, pare-pares kayo ng goal, pare-pares kayo ng gusto nang gawin, di ba?
So may opportunity na lumalabas that you can actually win this event.
Yun yung iniisip ko noon.
Tama nga naman. May kumbaga ano na eh, wala no such thing as alpha male eh. Kasi pwedeng ito, pero no, pwede ako maging ikaw, ako yung pinakamagaling dito sa grupo na to, sa itong ano na to,
batch na yun.
Batch, tama.
Yeah. Oh, so teka lang, hindi ba siya weird na laging may camera?
Or sa simula lang.
Sa simula lang. Pero hindi, hindi rin masasanay ka rin.
Masasanay ka. Kasi hindi naman yung camera lang, di ba? May sound man, may camera man.
Sabi mo,
may tagahawak pa ng kable.
Tsaka sabi mo, shy ka, di ba? So parang, paano mo na labas to na, oh, nasa TV ka. Did it even bother you na ganun? Or let's say, shy ka. So hindi ka ba medyo also nahihiya sa laki ng katawan mo? Kasi sigurado may self-esteem issues rin yun eh. Ako nga, hindi nga ako ganun maabot ng 300 pounds. Parang ayoko naman ipakita yung chunk ko, di ba? Teammate wisdom.
Hindi, yun nga. Sabi ko nga, lalo na yung first weigh-in, mahihiya ka kasi nandun pa yung family mo. Ganun. Mm-hmm. Pero nung nasa loob ka na, wala na. Kasi nga, pare-pares nga kayo eh.
Pare-pares so that situation. Also factored it out na, no? Okay.
Kasi nga, tas isa pa, controlled environment pa.
Hindi ba mahirap na? Kasi lahat doon libre, di ba? So libre din yung pagkain.
Libre di din yung pagkain.
Talaga?
Na weight loss. Libre lahat yan, di ba? Tas,
wala, di ba mahirap na? Talo na ako, paano yun?
So, di ba? Doon ka lang, tas naka-aircon ka, tas libre yung pagkain. Di ba siya parang counterproductive doon sana sa ghost
ng
show?
Lahat naman ng pagkain doon is technically clean food.
Okay. So, okay.
Tapos magbibigay sila ng for 1 week na food. Yan.
Ah, okay.
Ikaw na mag-alert kung gaano mo katagal yan ubusin. If maubos mo isang araw, edi magutong ka susunod na araw.
Ah, ganun siya. Ah, ganun. So basically, yung pagkain na binibigay sa inyo, constricted rin siya.
Naka-alert lang. Naka-alert lang siya. One whole chicken for you. For your pair.
Okay. For the whole week.
For the whole week. Tapos may pa yun, may giniling, may mga fish, may mga vegetables.
Okay.
Parang pagdating yata dun sa last 3 days, vegetable na yung matitira sa akin, mamatay.
Mahirap rin pala yun.
Ito, ang di alam ng marami, ang weight loss or weight management ba? Kasi tapos ka sa weight loss, nasa weight management ka na ngayon eh. How big is yung mental na aspect? How big is it a factor? Is it mostly mental or physical?
It's mostly mental eh.
Kasi mental.
Sobra talaga. Kasi pag kuya rin, nakuha mo na yung gusto mo. It's yung problema mo is how to maintain it na. So may mga times na talaga mapapaisip ka na parang gagawin ko pa ba to? Simple na lang naman na yan. So yung mga simpleng ganun, minsan yun yung dadali sa'yo sa future. Yung tipong, kuya rin, takbo ka. 3K ka lang. Kuya rin, 3K lang. Hindi ko na kailangan yan. Bukas naman tatakbo ko ng 10K. Mga ganung mga bagay. Mga simple things.
So kunyari yung mga chocolate na, uy, may dalawang yan. Chocolate diyan sa ref.
Okay lang 'yan.
Dalawa lang 'yan.
Yan. Dalawa lang 'yan.
Dati 10 naman kinakain ko, dalawa lang ngayon. Pero araw-araw 'yun, dito medyo parang nabitin ako ng isa.
Hanggang sa masanay ka na, hanggang sa wala na.
Hanggang umabot ka sa 10 ulit.
Okay, nasanay na sa 10. So kailangan talaga consistency na hindi lang siya parang hindi siya pang one time na super motivated ka for one day or one week tapos wala. So parang you have to be consistent all throughout. Pero hindi naman siya kailangan na sobrang strict ka sa sarili mo all the time. Parang ganun ba siya?
May times rin kailangan kasi may hirap ng yung pabayaan mo sarili mo, diba?
Oo. Pero kasi yun nga, might as well, kunyari, meron kang cheat meal for every 20 meals.
Cheat meal?
Kung yari, kakain ka ng masarap na hindi mo, parang medyo marami ito. Parang yung cheat meal. So, usually mga cheat meal. cheat pizza.
Okay.
Pero sabi nila kasi, kunyari, may cheat meal ka every 20 meals. Mm. So, that's around every week, mga once a week, diba? Sabi ko, okay na yan. Kasi, that's still just 5% eh. So 95% of the time you're watching yourself, 'di ba? Kaysa yung cheat meal mo 19 times over 20, 'di ba? So sabi ko okay na yun kasi wala namang taong magiging 100% healthy or clean na
kaya. Just make sure na hindi ka mag-enjoy, 'di ba? Hindi day eh. Minsan kasi iba day eh.
Cheat day 'yun.
Pag nasimulan na ng day, magiging week na.
Magiging week na. Cheat life na.
Cheat season ako eh.
Cheat season mo 'yun. So, but, di ba? Kaya sabi ko, okay na yun kasi. Tsaka hindi ka rin mag-enjoy. Kunyari, birthday ng kapatid mo. Mm. Tapos maglalabas ka ng boiled chicken tsaka broccoli mo.
Hindi, kainin mo yung candle. Kaking birthday cake.
Ay, speaking of December, kaya yung ginagawa ko dun sa December, sinataon ko siya dun sa bulking season. Kasi, It's not the time to lose weight. Lalo na yung kuya ko, may buffet na restaurant. Every day.
Teka lang. O nga pala, Francis, yun sa inyo ba ng time na yun? Yung biggest loser? Anong months yun? Hindi naman nila sinakto ng... Ano ba yung weather nun? Ano ba yung condition nun? Hindi ba nahihirapan?
Mga, yun yung mga things na bawal i-disclose.
Ah, talaga?
Yung mga things talaga.
Sa show.
Oo.
So, sisingin lang siya mga 10 million.
Hanggang ngayon? So, hanggang ngayon may kontrata pa rin kayo na hindi kayo pwede magsabi kung ano yung mga conditions?
Meron pa rin.
Talaga?
During the show, importante din ba yung social support? Na lahat-lahat kayo may common goal? Although individual siya, pero pare-pareho yung gusto nyo mangyari sa sarili nyo. Oh, potente ba siya na may mga taong naiintindihan yung pagdadaanan mo?
Oo, meron. Lalo na yung social support na kukuha namin is kami-kami lang din eh. Kami sa, okay, doon sa mga contestants. So magkakaroon ka rin ng mga teammates kumbaga. Kasi pairs nga kami.
Okay, by pairs.
By pairs yung ano. Okay. So may, kumbaga may team ka doon.
Sino kasama mo ng time na yun?
Stranger din. Doon ko lang din nakilala.
Okay. Okay.
So, doon ko lang din nakilala si Andrew. Tapos yung next partner ko, yung pumulit sa akin, doon ko lang din nakilala.
Ah, si Andrew dapat yung punging partner mo originally. Okay.
Originally.
Yun, so, yung kailangan kasi medyo,
kailangan
other, yung, di ba, you motivate each other, you push each other.
Kasi, may mga diba? Times talaga madidepress ka doon na gusto mo nang umuwi.
Okay, na, kasi bakit?
Kasi walang uwian yun eh. Walang uwian dun eh. Wala kang contact sa kanila.
Ah, okay. So, totally wala yung...
Totally wala. Walang cellphone.
Ah, so yung first way in lang yun, nandun yung...
Yun lang. Okay. Other than that, tuloy-tuloy na.
So, talagang dun yung ginagawa niya. Just, all you have is each other na lang yung mangyayari. Paano ngayon paglabas na wala ka ng restrictions? So, how do you... Ano yung magiging... Kunyari, may ibang tao kasi... magkakaroon sila ng weight loss goal. Tapos, na-lose na nila. Tapos, suddenly, magbabakasyon, na-uwi sila sa probinsya. Tapos, ano yung magiging tip mo na how to stay on track? Kasi, like yung paglabas mo, wala nang restrictions, di ba?
Totoo.
So, ano yung, paano yun mo nagawa na hindi ka bumalik sa 300?
Yun yung pinakamahirap, yung to keep on track. Kasi, madalas nangyayari, magiging off track ka. Parang, kunyari, day one, lagi nilang day one.
Parang sounds familiar.
Diba? Yun yung mahirap. Pero, ang siguro ang tip lang dun is, if nagsimula ka ng day one, kung may naskip ka na ano, tuloy mo lang yung ano, kuyari, yun nga, sabi ko yung mga simple things na yung naskip mo, ituloy mo siya. Okay. Para at least nandun ka pa rin sa program na sinusundan mo.
So, yun nga talagang you have to be internally motivated.
Oo,
hindi pwedeng ano lang eh.
Hindi yung sinabi nila ano.
Sure time lang kaya.
Pero ano, pero diba? Ito kakaiba to kasi yan, ito for maintaining, di ba? So yung sinasabi mo internally motivated. While you were doon sa Biggest Loser, was it also internally motivated or was it because meron rin siyang reward sa huli?
Hindi, ang iniisip ko, internally, technically, kasi ang may reward ka.
May reward ka. Tapos afterwards, nung wala na yung reward.
Champion. Yun yung iniisip ko, dahil maging champion. Mm-hmm. Kasi hindi naman, minsan nga lang,
minsan
ka lang nga lang may ganyang kalaban, di ba? Take advantage mo na. So, yun, after that, yung pinakamahirap nga is maintaining.
Kung ano yung gagawin mo. Wala ka ng reward eh.
Wala ka ng reward eh.
By the way, i-reward nga pala ni Francis nung time na yun sa Biggest Loser. Umabot ka ng second runner-up?
Second runner-up
ng sa final weigh-in nila. Mm. Anong weight na inabot mong time na yun?
Yung tuyong-tuyo. Kasi yung mga huling araw, hindi na talaga halos... Wala nang tubig eh. Parang boxer.
Just for the way in.
Just for the way in. Nas umawa lang, 157 or 158, ganun.
157?
Oh.
Wow.
Tapos after ilang days, siguro 2-3 days.
Halos kalahati
yun. After ilang days, plus 25 pounds ulit.
Para maging normal na yung conditions.
Para siya nag-weigh in para sa parang boxer siya.
Parang boxer nga.
Mabas sa weight category.
Yung weight cut, yung water cut.
Grabe. Magaling ah.
Actually, kasi magka-fluctuate talaga yung water mo. Ang water mo kasi, ano yung weight mo in kilograms? Kasi glycogen holds on to water. So, every gram is mga 3 or 4 grams of water. So, you have around 15 grams. So, sabihin mo lang yung weight nyo in kilograms, i-multiply nyo by 60. So, that's how much your body can fluctuate in grams, bale. So like sample sa akin mga 3 kilograms plus or minus yung weight mo. So hindi ka talaga magugulat kung naging ka ng mga half a kilo. Tumaba ako ng half, hindi parang paning water, di ba?
Iba naman ng papraning pag ganoon.
So you have kailangan nag-maintain ka rin, nagmo-monitor ka rin dapat ng weight.
Yung knowledge mo na yan, alam mo na ba yun? Yun nandun sa loob ng doon sa competition mo.
Yung pagkat nung ano?
Oo.
Yung 25
kasi, pounds. Kasi kuyan, napapraning ka na, di ibig sabihin, siyempre magpapanik ka, baka may gawin kang extra na workout.
Nung siyempre nung umpisa nag-research na,
buti na lang.
How to win the biggest loser, mga.
How to win the biggest loser.
Kumain muna siyang bato bago mag-weigh-in para mabigat.
Plus 20 pounds, no? Para, kaya inom ka mo, mga dalawang litro ng tubig.
Listeners, huwag niyong gagawin niya na. Baka, kumain kayo ng bato.
Hindi, pero yun.
Pero yun. Okay, so mamaya, malalaman natin na more on the
tips niya ngayon.
Yung maintenance life niya, yes, lifestyle niya. Kasi, ongoing process tong ginagawa ni Francis. At, bilang isang second runner up at isang sa mga podium finishers ng time na yun, talagang malaking paagay. Alright? So mamaya, ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Naman ang gusto ko, maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa uso ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ang special guest natin si Francis Assis ng second runner-up ng Biggest Loser dati ngayon na siya ay isang Gold's Gym instructor at patuloy ang kanyang pagiging fit at healthy. Yes, so yun, life after Biggest Loser, no? Kamusta na ang maintenance natin ngayon sa lifestyle sa yung 157 kilos pounds plus 25?
Plus 25.
Okay. So nandiyan pa rin ba tayo?
Konti.
More or less.
On the wala na sa 300.
Basta yung point wala na sa 300. At wala na sa, hindi rin tumatama sa 200.
Alright. After sa show ba, dumiretso ka sa Golds? Or?
Medyo nagpakabam muna ako saglit.
So napagod ka rin? Basically napagod ka rin sa
medyo. Nagpaano muna? Nag-recover?
Recover muna. Pero ayun,
okay. Tapos kailan mo naisip na pumasok sa maging isang gym instructor or weight instructor?
Nung parang na-realize ko na parang yung may fear ka na bumalik. So, parang isang way na parang hindi ka bumalik is Ikaw ay magturo.
Ah, ikaw ay magturo.
Kasi pag nagtuturo ka, kailangan mong mag-maintain.
So, yun pumasok ka naman dun. Anong ano, paano yung realization mo or paano mo how did you get your lifestyle going? Yun lang ba yung ginawa mo or nag-iba ka rin sports?
Well, nung pumasok ko sa Golds, mas napunta ako naman sa running na.
Ah, talaga?
Oo, mas do sa Golds.
So, hindi weights tsaka ano, sa training?
Hindi, bihira. Saglit okay. For a while. Tapos after siguro a few months na pasok sa running. Tapos tuloy-tuloy na nag-run.
Okay, yun ah.
Bakit naman sa running?
Hindi ko alam eh. Parang may something lang about sa running noon na parang kapag tumakbo ka na, parang tuloy-tuloy na.
Oo, oh, may point siya.
Maintindihan mo yun, di ba? May runner's high.
Runner's high
eh. Kasi ano eh, kasi dati, yung fear na sinasabi ni Francis, meron lang ako noon eh. Kasi kung siya galing sa 300, ako naman, technically galing sa fit.
Super fit dahil, sa'yo,
dahil sa varsity, ano, di ba? Sa naglalaro ko ng volleyball. So, ang takot mo naman parati noon is that pag nakita mo yung mga alumni mo, marami sa kanila, lumalaki ka agad. Kasi na-burn out na sila sa ano, or wala na silang venue eh. So yung katawan naman nila, baliktad, sanay na sanay sila ng sobrang fit na yung kain nila, yung calorie intake nila,
parang nagte-training pa rin.
Oh. Tapos less na yung ano, pag-burn.
Minsan eliminated na nga lahat.
Or wala na talaga.
So, talagang zero na, diba? So, pero ganun pa rin yung kain. So talagang lumalaki. So yung nangyari sa akin naman time na yun, yung fear ko naman nun, shucks, lalaki ako. Kailangan mag-workout ako ng workout. So, ganun rin yung ginawa ko, yung takbo. Running. Siyempre, yung pinaka-simple yung pwede mong isipin at gawin, takbo lang ng takbo.
Takbo ka lang ng takbo.
So
ano naman naisip mo pag may runner's high ka na? Ano yung mga sa mind when you...
Siyempre, hindi, pag may runner's high ka, parang ano...
Euphoria ka na.
More of ano siya, parang siguro yung pakiramdam ng teammate wisdom yun, ano, nag pre-workout ka tapos gumana siya.
Yes. Totoo.
Tapos parang kaya ko pa. Ganun yung mangyayari.
Nasa in the zone ka ba?
In the zone.
Parang hindi mo na lang.
wala ka nang mararamdaman.
You're just moving.
Pero posibleng the next day magsisisi ka kasi sobra na yung workout mo.
Nasobrahan ka.
Mali pala yun.
So, at least masarap yung tulog mo yan. Di ba?
Oh, pwede doon. Masarap.
Pero kasi yan, sa running kasi yan eh. Sa running kasi, diba? Like, I mentioned this before.
Mm.
Yung running, for every minute of activities running, you burn much more calories eh, compared sa kanyari, lifting.
Sa
lifting, yung 1 minute, gumagalaw ka lang, mga 20 seconds. So, yun nga. The reason na hindi lang tumatakbo kasi, nakakapagod.
Ay, nakita ko nag-try ka. Nakita ko naman.
May witness rin ako sa kanya dati. Sarado yung gym ng isang Christmas break.
Tumakbo tapos, eh. Parang nakita tumakbo sa niya, sa oval.
Tapos sabi niya, bakit ka nandito? Tapos, ba't ka nandito? Walo, sarado yung gym eh, sabi niya.
Kailan yun? Di ba?
Matagal na yun.
Pero kanyang pagtakbo na kanya eh.
Mas malaki pa yung biceps ko nun kaysa sa'yo.
Yes. Ngayon, mas malaki pa rin naman ngayon.
in a different kind of way.
Yeah, pero kasi, pagtakbo, pag basketball yan, okay lang. Pero pag, as it is, na running pa doon sa gabi, medyo ano lang eh. I find it boring. Siguro hindi ko na naabot dun sa speed ng may runner's high.
Tama. Posible. Tsaka sa
masyado mong iniisip eh.
Masyado iniisip. Running.
Matatapos na to. Gusto ko na matapos to.
Gusto matapos.
Saka nisip mo kasi any minute spent running is time spent not lifting.
Well, at least ang comparison niya. At least yung comparison niya, workout pa rin tsaka pagiging health and fit pa rin.
Ito, so, first tip para sa mga those who want to start. Anong unang-una nilang gagawin?
Well,
kasi it so far it's worked for you. So anong pinakauna nilang gagawin ba? Diet, exercise, both, or decide muna, or be heartbroken.
Okay. Be heartbroken.
Malaking bagay 'yan, 'di ba? Bagay 'yan. Oh.
Ano yung pinaka-pinaka, syempre yung goal, kung ano yung gusto mo mangyari, kung gusto mo mag-gain or gusto mo mag-lose.
Okay.
Yun yung
lose kasi mostly ng tao is mag-lose eh. So first of all, they have to decide.
decide.
You really want to lose weight.
Na gusto ba niya talaga?
Mm-hmm. Then paano nasisimulan 'yan?
You start.
You decide.
Technically, you decide then you start. Okay. After that, ituloy-tuloy mo lang kasi minsan kapag di ka nag-start, palala na yung palala eh. Di ba? Kapag di ka nag-start, compared to kaya nag-start ka na, isipin mo lang, kung nag-start ako 2 months ago, sana iba na yung marating ko ngayon, di ba? So, it all boils down to when you start. Kung magde-decide ka ba mag-start ngayon or bukas,
Parang yung sinabi mo kanina, 'di ba? If kung hindi mo kayo, kung kasi ngayon tatakbo ka ng mga 3 kilometers next day. 2.5 or 3. So ganyan. So kung hindi sa makakatakbo, kahit walk lang, 'di ba?
Oo, at least walk. May start. Oo.
Eh paano ngayon umuulan? Balak ako, balak ko
dapat. Walk in place.
Jog in place.
Balita ko diba? Si Francis rin tsaka si Nana magtatakbo rin daw dapat eh.
Oo. Tatakbo daw dapat eh, wala na.
Punta kami sa Golds.
Tapos para ano yung pinakamahirap na part? Is it yung sa exercise or sa diet?
Ano? Sa diet. Kasi yun naman talagang mahirap.
Mental
yung
struggle. Eh.
Na. Kasi kasi you start off. Kasi yung workout naman, magagawa mo naman yan eh.
Okay.
Pero yung diet, parang full day yan na kailangan mag-concentrate eh. Diba?
Kasi sabihin nga nila, yung diet is physically it should be easier kasi wala ka namang gagawin eh. Pero yung mental na
toughness na parang
kasi lalo na yun ano, pag mag
pag nasaan ka especially
pag mag-fast
diba?
Ka sa diet mo imbis na syempre minsan minamadali mo eh diba tapos gusto mo nang madali siya so magka-cut ka talaga ng calories so magda-diet ka ng yun nga kakain ka lang siguro ng let's say gulay lang sa isang araw or fruits, di ba?
Isang carrot.
Isang carrot. Boil pa.
Hinati mo sa tatlo para may breakfast lunch. Yan, ano, medyo yun yung mahirap, di ba?
Pero sabi sa weight loss, no, hindi naman siya, kumbaga, medyo immediate daw yung ano din eh. Immediate daw yung reward eh. I mean, hindi naman na the moment you get to your normal weight, saka mo lang maramdaman eh. Saka mo lang maramdaman na may pagbabago. Sabi nga, as soon as you start losing weight, you actually start feeling differences sa health. Sa
totoo.
So yung sa'yo, ano yung mga naramdaman mo?
Mas magaan. Tapos parang mas kaya mo na gawin. Kaya dati kung yung push-up mo is half rep, kaya mo na mag full rep.
So ilang push-ups na nagagawa mo ngayon?
Hindi ko lang na...
Pero marami na. More than 50
more
kaya
na. At least one na.
At least nakakaisa pa rin.
sa bagay, so, still mas more than
4. So, ang pinaka-ano is, mas magaan yung katawan, mas madaling gumalaw.
Mas madaling gumalaw. Okay.
So may mobility ka na.
Ano pa ba? Hindi ka na hinihingal kagad.
Hindi ka na hinihingal kagad. Tapos parang... mas hindi na mabilis may uminit ulo mo unless na
may ganun ba
next na tatanong ko nga yung emotions saka yung mood mo eh nagbabago rin ba siya
may ganun
nagbago
ba yun?
Siya nagbago siya
sa so, pag mas mabigat ka mas mainit
totoo sa totoo lang ewan ko sa ano
sa iyo ganun yung feeling mo
eh paano pag bumigat ka lalo di sobrang sungit mo na
hindi kasi yun eh maiinis ka eh diba parang frustrated ka tapos may dadagdag pang ibang problem sa buhay mo
correct.
Yan, so yan sa health mo na aspect, blood pressure mo nag-normal
ulit. Normal na.
Yan, so
tapos kaya tapos na yung stress test. Kaya na magtapos ng stress test.
Nagtaposin na.
Ano yung pinaka-limit mo ngayon ng ano? Siguro from the time na pumunta ka sa normal weight mo, no? Did you ever touch around 200 pounds?
Meron. Na magpapanik ka.
Oo, matagal. Yung nangyari yun, sigurado ako feeling ko 200 yung weight cap na nilalagay mo sa sarili mo ngayon eh. Kasi ano yun eh, tuloy, yun nga, kanina pa natin pinag-uusapan na once na baka lumampas, tuloy-tuloy
na yun. Tuloy-tuloy na, kaya so, may fear.
So yung 200 na yun, yun yung weight cap mo. Let's see, how mga gano'ng katagal na nangyayari yun, nandun ka sa weight na yun at gano'ng mo kabilis na pinababa ulit or what did you do para ipababa ulit yun?
Matagal pababain.
Talaga?
Oo, kasi lalo na't kung sanay ka sa mataas na stress level na kaya tumatakbo ka na tapos nagbubuhat ka pa or nag-ibang workouts ka pa. So, you have to do something different na naman or ibahin mo na naman yun.
Para i-confuse ulit yung mga muscles mo tsaka para mag-ano.
Yun lang yun. Pero, yung ano, mas maganda yung gradual na. Kasi yun yung hirap sa amin eh. Medyo mabilis bumaba. Medyo mabilis din bumalik.
Okay.
Kasi ano yun eh, may set point theory kasi ang weight eh. So, your body will have a certain weight na gusto niya magstay.
Stay, totoo.
So the longer you stay at a certain weight, the easier it is for you to maintain that weight. So, kunyari, yung mga, it goes both ways eh. Pag yung mga mabilis na weight gain, tsaka mabilis na weight loss, medyo mabilis lang din bumalik yun dun sa dati. So, kung nag-lose ka ng weight or nag-gain ka ng weight, kailangan mo hold mo siya at that point para yung katawan para yun yung parang reset niya bale.
Tama. So yun yung normal na niya ulit.
Yun yung normal weight niya ulit. So actually dito ito yung hindi alam ng iba na kalan lang kung may weight ka yun na yun dapat diba? It should be may range diba?
May range.
Kasi even if you weigh yourself every day hindi naman yung weight mo exactly the same every day. So dapat may healthy range ka lang na mini-maintain. So, yun.
More of a Francis's tips for 2017 for a healthier you tsaka ano, fitter you.
Para 2018 iba na yung ano niya.
Ano na, pwede nang ano. Ano na, tips na galing kay Sir Wisdom yan para limit wisdom yan para ano, mas lumaki ang katawan. Yun. So, ang oras po natin ngayon 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports at pinag-uusapan namin na paano kaya kapag kami ay magpalaki ni Teammate Wisdom ng sobra-sobra ng 300 pounds at magpapayat ulit. Ano masasabi mo dyan at Teammate Francis?
Bakit? Ba't nyo gagawin nyo? Kasi nga nagpapakahirap na magpapapayat kaya magpapalaki.
Wala ko ba, sarap kumain at gusto ko maranasan yun ano.
Gusto nyo maranasan yung
mabigat? Mabigat na yun. Mabigat na backpack yun na yun.
Pero yung time na yun, mabigat talaga yung pakiramdam mo?
Mabigat talaga. Mabigat talaga. Lalo na
compared to ngayon?
Yung sinabi niya, backpack. Meron nga kami challenge ano eh. Pumunta kami sa Pinatubo, tapos may dala kami backpack kung ilan yung na-lose namin.
Ah, talaga?
Oo.
Tapos ano yung para,
paramdam sa inyo. Paramdam sa inyo. Yung last gano, challenge ano namin eh. Tapos every station, meron din alisin na weight. Na weight. Kung
shucks,
ilan yung na-lose namin.
Bubuhat nga naman 170
pounds na parati. Parang shucks, ito yung weight ko dati.
Oo.
Parang paano ko ba nakaya to?
Nasa likod mo, nasa backpack lahat.
Hmm. Alam mo, magandang idea ata yan para sa mga ano, sa mga normal na mga ano, na kanyari 10 pounds, wag hawak kayo. Ito yung weight na mawawala sa akin pag nag-insayo ko. 10 pounds. Ganitong kabigat yun.
Sa joints mo, mas madali na rin malamang tuho, sa tuhod, ganyan, sa ankles.
Oo, mas madaan. Wala nang ano, wala nang sakit eh.
Sakit. Oo. Tapos sa ngayon, aside from running, umabot ka na rin sa bike. Tsaka nag-triathlon ka na rin.
Oh, nag-triathlon ka na rin yan?
Sabay kami ni Nana maganda.
Ayun.
Isip mo pa dati nung 20 years old ka na makapag-triathlon.
Ito ba?
Saan mo ba yan? At 2016 eh, makapag-triathlon. No? Nasa back of your mind ba yan?
Wala talaga. Nung siguro, ilang years ago yun? 4 years ago? Wala.
Talaga?
So, paano mo?
Ito, nag-enjoy ka ngayon ng ginagawa mo lahat to?
Oo naman, nag-enjoy na.
Hindi mo ba naisip na sa minsan, sana nasa couch ulit ako na kumakain ako.
Pass na lang ako siguro.
Pass na talaga yun.
Pass na lang siguro.
Stig.
So, paano ka na napasok kunya umabot sa mga ganyan? Triathlon, bike, from simply running lang.
Wala, parang kami na parang medyo nag, parang naghahanap na ng parang challenge pa. Unless unlike doon sa surrounding, may challenge naman kasi PRs eh, 'di ba? Mga personal PRs, records mo. Tapos parang nabitin lang kami sa running. So okay. Nag-try ako magpaturo ng swim. Tapos sumunod siya. Sumunod rin siya, nagpaturo din siya. Tapos mas nauna pa siya sa mga ano, mag-compete ng multisport.
Ah, talaga?
So, nag-aquathlon siya kaagad.
Ah, yung pala yung kwento ng ano na yun, yung series na yun.
Tapos no? Yung bike na rin. Oh, last yung bike kasi pinakamahal.
Mas mahal siya ka na ng bike.
Ah, talaga?
Ano yun, mahal yung bike eh, di ba?
Oo, oo.
Tapos after a month, doon na ako sumunod sa bike. Tapos doon okay. Na, yung nag-register kami siguro ng triathlon mga 2 months before.
Nagiging si teammate Nana, naging competitive ba kayo pag nag-ano? Nag-PPRs ng ano, ng run, ng swim, ng
sa,
ano?
Sa runs, oo.
Oh, sa runs, kaya.
Kasi may time na pinipace ko siya eh. Kung ano yung pace niya. Ako nagko-control nung halos ng pace.
Okay.
Throughout the run.
Tapos sa swim?
Sa swim, mas mabilis sa akin. Mabilis talaga niya. Mabilis siya mag-swim.
Sa bike?
Sakto lang.
Sakto lang.
Safe answer.
Safe answer, guys.
One all. Zero. Sakto lang. Doon tayo sa... Hindi dapat makalamang eh.
Good job.
Pero isa sa mga ano yun ah, doon sa mga gusto magkaroon ng kumbaga fitness goals, makakatulong ba kung meron kang fitness body?
Kumbaga? Oo, totoo. Makakatulong yan. Kasi
ba yung reason kung bakit
diba? Kasi,
kasama mo si team.
Yung lang yun. Nagkaroon lang siya ng training body.
Fitness body lang pala.
Diba siya pwede rin kasi pag tinamad niyo sa sige, tinamad ka. Diba?
Nakakahawa rin naman kasi. Nakakahawa kapag yung kasama mo tamad rin. Parang parang isipin mo lang na kaya mo na yung kasama ko naman wala namang pake so ba't pa ako mag-workout, di ba? Malaking factor din na ikaw yung magpo-push sa kanya.
Grabe, Team Wisdom, ang tagal na natin buddies dito sa radio station. Di kita nahahawa na sa katamaran ko. Bakit ganun?
Dapat mahawaan ko sa ano, sipag.
Well, medyo kulang pa yung effort ni Team Wisdom. Medyo ano, hindi pa umaabot
sa kanya. Siya.
Ayun nga, I mean,
nag-reach
wala ko pa kaya alam sa minsan.
Yan oh, kanya-kanya na 'to, this is a solo fight.
Minsan. Kasi minsan inaabutan na rin ako ng ano, ng chocolate mas madalas eh.
Share the calories.
Oh, share the. Sa yung nga lahat.
Sa yung
lahat.
So yun.
Pero yun nga, maintenance, mas mahirap ang maintenance kaysa
kaya mas maganda may ano ka, goal setting ka every, kuyari, short term. Okay. Mas maganda may short term. Kasi yung short term na yun, eventually, doon mo makikita yung progress ko short term for this month. Ito yung i-reach kong goal or PR or distance na makakover mo throughout the month. Tapos, sa next month, increase ka na. Kasi parang, madadaan mo na eh. Parang, may carry over na siya doon sa next month mo na goals.
So, ano yung tip mo for example doon sa mga gusto mag-set ng goals? Let's say, nag-walking siya ngayon. Pwede mo niya bang i-set na si next week to walk further or to walk faster? Or would it matter?
Siguro ano, mix it up lang.
Okay.
Kuyari, magsaset siya for this day na puro walk. Walk today. Tapos bukas, light jog lang siya. Tapos walk na naman. Tapos the next time naman is to do it siguro faster din and longer. Depende sa pakiramdam niya rin.
Alam mo yung nakakatawa dyan?
Ano?
Kasi always back to zero. Back to day one ako eh.
So parang reset.
Oo eh. Tapos ano mangyayari? Yun, naisip ko rin na sige nga, subukan ko mas mabilis. Tapos pagdating sa dulo, ay shucks, 5 seconds lang ako mas mabilis ng konti. Medyo mahirap yun, pareho pa rin. Tapos ang pinakamahirap nun is maging consistent ka, maging frequent yung exercise.
Uh-oh.
So ang hirap rin kasi, kuyari ngayon, condition pa, hindi kailan ba umuulan ng Enero, di ba? Biglang umulan na ngayon. So parang, shucks, ang hirap mag-workout. Pero yun, kailangan... Ano bang tip na pwede niyo bang ibigay sa ganyang klaseng sitwasyon?
Na, kaya laging may momentum tapos mag-set back. Ano ba 'yan? Parang give up na? Or how do you get back on track if you get off?
Depende
track,
naman kasi kung gaano katagal nawala eh, 'di ba?
Okay.
Kapag siguro kung days lang naman, you could continue naman na kuhanin ko sa kanila nag-stop. Pero kung months na...
Para hindi naman sabihin na reset. Day 1 talaga na todo-todo. Medyo day mga day 0.5 lang yun.
Day 1, nag-stop ka na kagad.
Nag-decide ka day 1.
Mga day 3 naman.
Day 1, nag-decide ka.
Pag-alas ng day 3, bumalik ko ng day 1 ulit.
Yun yung mahirap kapag isipin mo pabalik-balik na ng day one. Kasi hindi na matatapos eh. Parang, tas mapapagod ka na yung isip mo parang lagi na lang day one.
Tas maka-frustrate ka na.
Maka-frustrate ka. Wala rin mga mararating.
So, kaka-day one mo, umabot ng
day 365. Day 365.
Oh, okay, day 365 ng day one.
Ang maganda is, gumawa ka lang ng way na parang kwere, hindi mo magawa yung kwere, ano ba favorite work ko? Legs ka. Magle-legs ka today. Hindi mo
back
siya nagawa today.
Back.
Oh, magwa-back ka
today.
Magawa ka lang
siya next day.
Ng something na mag-fill out doon sa na mismo. Or just keep yourself busy na lang doon sa ano. Na, not busy na may gagawin ka na manunood ka ng movie or what. Pero na yun yung magre-replace doon sa araw na yun.
Ayun.
So,
salamat talaga, ano, Francis.
Yung struggle is mostly mental. You have to decide.
Tama.
Tapos kailangan ng consistency.
Yun. Yes. Ayun, no. Tsaka, yun, sana...
Tsaka, diba, pag ano, pag talagang gusto mo, talagang gagawin mo. Pag ayaw, marang mong excuses.
Diba? Wise words from teammate wisdom yun.
Hindi natin natanong yun sa mga clients niya. Paano yung mga clients niya na maraming palusot?
Oo nga.
Ibang ano na
yun. Maraming ganoon.
Diba? Maraming ganoon pa. Oo, tama.
Papatakbohin niya na ano, may tali.
So yun, sana ano no, marami kayong mga listeners natin sa DZUP. Sana na-inspire kayo sa ano ating special guest natin yun. Talagang ito special nga yung episode natin yun dahil ano eh, pang ano to eh, pang pantulong sa atin sa mga New Year's resolution natin.
Sakto nga sa New Year's
diba?
Resolution. Oh.
Yun nga eh, kaya buti na lang dumating si Francis sa galing pang Gold's Gym, nagbike yan mabuti dito.
Dumating siya sa buhay ni Nana.
Para lang ikwento niya yun na kanyang ano, buhay tsaka yun ano yun na struggles niya sa from 300 to sexy to hanggang ngayon nagme-maintain na siya ng
nagta-triathlon.
Oh, nagta-triathlon pa siya ngayon, 'di ba? From the couch to the to the pro, 'di ba? Galing.
From the couch to the road.
Couch to the road.
Yun. So, guys, sa susunod ulit na Martes, magkikita-kita ulit ang Love Gong Sports. Ang oras po natin yung 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.